Täna räägin teile ajaloost. Et miks just ajaloost? Palvetasin, mida ma peaks teile jagama. Ja siis tuli mõte, et vaata piiblist, mis seal tuleb. Ja ma tegin juhuslikust kohast piibli lahti. Ja vaatasin, mis mu silme ette jäi ja lugesin selle ajaloo osa läbi ja vaatasin, see on just see, mis tänase päevaga klapib. Et soovin teile siis jagada seda. Et see lugu räägib ühest mehest, kes sündis umbes 2900 aastat tagasi. Ta oli neljas Juuda kuningas. Ja tema nimi oli Joosafat. Ja kui ma seda kõik siin, mis tema eluloo kohta lugesin, siis kuigi ajaliselt nii suur ajavahemik lahutab meid ja teda inimestena, inimesed olid nii sarnased nagu tänapäevalgi. Et inimese ikka juhivad need samad tunded, need samad emotsioonid, need samad soovid. Et inimene on ikka samasuguseks jäänud. Et kus siis kuningas Joosafatist kirjutatakse? 17. peatükkidest alates on siin mitmed peatükid. Et eelmine peatükk lõpeb sellega, et kuningas Aasa, Juuda kuningas suri ja siis tema poeg Joosafat sai 35-aastaselt kuningaks. Ja kui ta kuningaks oli saanud, siis ta kõigepealt kindlustas ennast Iisraeli vastu, õigemine küll riiki, Juuda riigi. Sest Iisrael ja Juuda riik oma vahel ei saanud hästi läbi, kuigi me mõtleme, et ju kõik olid Jumala poolt volitud rahvas, kõik 12 suguaru ja ometegi selline lugu. Et Joosafati kohta on kirjutatud, et ta oli mees, kes teenis Jumalat. Samamoodi nagu ka tema isa oli teeninud. Aga see teenimine oli ka selline väga inimlik. Et vahel oli nagu see usaldus Jumala vastu suurem ja vahepeal jälle lõi kõikuma. Aga nüüd Joosafatist. Et 3. aastal peale kuningaks saamiseks saatis ta oma vürstid ja leviidid ja preestrid kõikidesse Juuda linnadesse. Ja milleks? Et selleks, et nad õpetaksid elanikele Jehova käsiõpetuse raamatut. Ja et oli siis vahepeal põlvkonnad üles kasvanud, kelle Jumala tundmine oli rooste läinud, kes olidki teadmised olid jäänud soiku. Ja me näeme ka ju oma elust, et kui kiiresti võib see sündida, et inimesed on koguduses, lapsed ei tule kogudusse ja lapselapsed juba ei tea midagi. See võib mõnekümne aastaga võib selline olukord juhtuda, et teadmised lähevad raisku, lähevad kaduma. Ja et seal olid rohkem kui mõnekümned aastat mööda läinud Saalomani ajast ja nendest algusaegadest. Ja nüüd pidi nagu neid teadmisi Jehovast värskendama. Ja järgmised salmid peale sellest õpetamisest on kirja pannud, et hirm Jehova ees valdas kõiki Juuda ümbrekaudse maade kuningriike ja nad ei sõdinud Joosafati vastu. Ja et vilistitide poolt toodi Joosafatile ande ja raha maksu, isegi raablased tõid temale pudulojuseid, 7700 jäära ja 7700 sikku. Ja Joosafat sai üha vägevamaks. Et natuke nagu meenutab oma esiisa Salomoni. Et see on tõesti huvitav. Mõtlesin, et araablased ju otseselt nagu juudaga kokku ei puutunud, et see oli nagu nemad erasid seal Araabia poolsaarel, et seal oli vahel maad ja ka nemad tulid ja tõid. Et see on tõesti nagu erakordne, aga põhjus oli sellest, et Joosafat usaldas Jumalat. Et me võime öelda, et see oli tegelikult üleloomulik lugu, et sel ajal, mis seal toimus. Et me teame, et vilistid ikka kogu aeg sõdisid juudaga. Aga et siin oli selline periood, kus nad kartsid. Ja mis nad neid ande tõid, eks nad tõid ande sellepärast, et neile kallale ei tuldaks. Et see oli tolle ajal selline viis ja üks võimalus siis nagu enda kallale tungi vältida, et sa viisid nagu neid ande siis sellele suurele ja vägevamale kuningale. Et tolle aja, nagu ka tänapäeval, on igal maal käivad ringi salakuulajad, kes jälgivad sündmusi arenguid maades ja siis kannavad oma valjatsetele ette, mis seal riigis toimub. Et tänapäeval täpselt samamoodi, kui Eestis midagi toimub, siis samal päeval on see juba Moskvas teada, samal päeval on see Washingtonis teada, võib olla ka väga võimalik, et on ikka Pekingis teada, et midagi ei ole saladuses. Et sama toimus ka tollel kaugel ajal. Anti teada, mis naabrit juures toimub ja kuidas elu on. Ja ju siis see, mis seal Juudamaal toimus, see vaimulik ärkamine, võibolla see siis tuletas ka nendele naaberrahvastele meelde mineviku olukorrad ja tõi nagu selle kartuse, et nad hakkasid Joosafati Juuda kuningriiki kartma. Ja nüüd Juuda ja Iisraeli vahel nüüd toimus niisugune huvitav juhtum. 18. peatükk on kirjutanud esimene salm ka, et Joosafatil oli palju rikkust ning jau ja ta sai Ahabiga languks. Ahab oli Iisraeli kuningas. Ja see languks saamine tähendas seda, et Joosafati poeg võttis endale naiseks Ahabi tütre. Et võimalik, et see oli poliitiline abielu. Et kas just selleks, et kahe riigi vahel pingeid vältida. Et selliseid poliitilise abielusid on ka ajalus varem tehtud erinevate rahvaste juures ja ka hiljem tehtud, ka siin Euroopas tehtud enne esimest maailmasõda ja ka hiljem nüüd on nagu muutnud olukorrad. Et see on ju tore, kui kaks rahvast nagu sõja kirve maha matavad. Siin 18. peatükis edasi räägitakse, et Joosafat läks Samaariasse Ahabile külla. Ja Ahab tegi suure peo Ja siis tegi Ahab Joosafatele ettepaneku, et läheme sõtta Gileadi raamatisse, et see koht oli süürlaste poolt ära vallutatud ja et vallutame selle tagasi. Siin tuleb esile Joosafati usaldus Jumala vastu, mis nüüd järgneb. Ta küsib Iisraeli kuninga käest, et küsi ameti enne Jehova sõna, et kas me peame sinna minema, selle sõja ette võtma. Ja Joosafatil oli 400, või mitte Joosafatil, Ahabil oli 400 prohvetit. Ja siis need kaks meest istusid siis linna Samaria väravas oma troonide peal oma kuninglike riietega ja siis 400 prohvetit tulid ja kõik ütlesid ühes suust, et jah, et see on väga edukas sõjaretk, et minge aga. Ja siis Joosafat küsib Ahabi käest, et kas rohkem prohvetid ei ole. Joosafat ütleb, et on üks prohvet veel, et Miika nimi, aga see kogu aeg räägib mulle ainult halba. Ja siis see Miika ka toodi sinna ette ja nii oligi. Miika hoopis ütles, et teissuguse seisuga, et ära mine. Et see lõpeb halvasti. Ahabile see lugu ei meeldinud ja ta käskis Miikagi panna luku taha kinni nii kauaks, kui ta sealt edukalt sõjaretkest tagasi tuleb. Ja kui nüüd siis oli otsustatud Ahabi poolt, et lähme sinna sõjaretkele, siis ta annab Joosafatile teeb siuks ettepaneku, et kui me nüüd sõtta läheme, et sina kanna oma kuningliku rüüd, aga mina panen sõjamehe varustuse selga, et lähme siis niimoodi sinna sõtta. Et ega see süürlastele ootamatult ei tulnud, aga süürlaste kuningas oli annud käsu oma sõjavankrite pealikule ja öelnud, ärge tapelge mitte ühegi muu vähema või suurema vastu kui üksnes Iisraeli kuninga vastu. Siin 18 salmid 30. salmist edasi, et ärge tapelge mitte ühegi muu ja vähema ja suurema vastu kui üksnes Iisraeli kuninga vastu. Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafati, ütlesid nad, see on Iisraeli kuningas. Nad pöördusid tema vastu sõdima. Siis Joosafat hakkas kisendama ja Jehova aitas teda. Jumal meelitas nad tema kallalt ära. Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt. Aga keegi mees, kes oli huupi oma ammu vinna tõmmanud, tabas Iisraeli kuningat rihmade ja soomustuse vahele. Siis too ütles sõitjale, pööra ümber ja vii mind võitlusest välja, sest ma olen haavatud. Kui taplus ägenes sel päeval üha ja Iisraeli kuningas pidi jääma vankrisse süürlaste vastu kuni õhtuni, ning päikse loojangu ajal ta suri. Et selline lõpp Ahabil. Et Ahabil oli plaan. Oli hea plaan valutada tagasi raamat ja saad ja liita endaga ka Juuda kuningas. Kuningriik. Tal oli eesmärk, et Joosafat hukkub seal lahingus. Tema tuleb tagasi ja kuigi põhimõtteliselt siis Joosafati poeg oleks nagu kuningaks saanud, aga kuna tema tütar oli Joosafati poja naine, siis on siit selgelt nagu see võimalik järeldus teha, et Ahabil oli selline plaan, aga see ei olnud Jumala plaan. Et selline kole lugu kaugel minevikus. See läbielu oli tõsine läbielu ka Joosafati jaoks. Ta sai pärast profeti käest Jehu käest noomida. Selle pärast, et Jehu küsis pärast Joosafati käest, et nägija on kirjutatud. Et seda võib siis tõlkida ka profetid, et kas sa tohid aidata õelat ja armastada neid, kes Jehovat vihkavad. Selle pärast on su peal Jehova viha. Ometi leidub suures ka häid asju, sest sa oled maalt kõrvaldanud asera kujud ja oled oma südant valmistanud Jumalat otsima. Et arvata võib, et Joosafat kahetses seda, et ta oli heas südamest Ahabile järgi annud. Et aga tegelikult Ahabil oli kurikaval plaan siin taga. Jumal nurjas selle. Aga see läbielu tugevdas Joosafat, kuningas Joosafati usku. Ta läks jälle rahva sekka, siin on kirjutatud 19 peatükk, et käis oma maa läbi siis. Ja ta seadis maale kohtumõistjad. Ja et need kohtumõistjad siis pidid õiglaselt mõistma Jumala käsu kohaselt siis kohust riuasjades ja süüasjades. Et selleks, et nagu rahva vaimset taset parandada, et maa peal õiglus riigis õiglus ja õigus valitseks. Ja et Jehova viha ei tabaks ka tema riigi kodanike. Ja aga siis ühel päeval tekis selline olukord, et tal anti teada, et Moabidid ja amonlased olid ja oli ka meunlased, mingid ka selline hõim olid liidusõlmind ja otsustanud rünnata juudat. Et see oli nüüd nagu see algusel lugesin teile siit, et kõik kartsid teda nüüd tuleb välja, et ilisemal, et see on kogu aeg ühtlaselt see kartus, et mingil hetkel need hõimud otsustasid tungida Joosafatile kallale tema riigile. Ja neid oli suur jõuk kogunenud teiselt poolt merd, teiselt poolt Teedomit, siis tähendab teiselt poolt Jordanit. Ja siin on kirjutatud 20 peatükk, et Joosafat hakkas kartma. Ja kui ta hakkas kartma, et mis ta tegi, et ta pööras oma pale Jehovat otsima. Ja ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Palve ja paastu, et kõik palvetasid, et Jumal aitaks. Et see oli kitsikus aeg. sest inimlikult Joosafat ei näinud võimalust, et na tema ja tema sõjavägi suudaks sellele mees sellisele väeulgale vastu panna. Et Piibli aruane ütleb, et seal oli ikka sadu tuhandeid vaenu väge. Et mis sellistes olukordades siis tavaliselt tehti, kui nii ülekaalukas vägi kallale tuleb. Et siis hakati otsima liitlasi või viima andameid või lihtsalt anti alla. Et rohkem erilises variante ei olnud, kui siin ründab ülekaalukas vägi. Joosafat otsustas usaldada Jumalat. Ja see, mis edasi toimub, et see Piibli arvuarv mõnes mõttes tundub nagu ulme olevat. Aga natuke valgustan. Ja kogu Juuda seisis Jehova ees, isegi tema väetid, nende naised ja lapsed. Ja Jehova vaim tuli Jahasieli Sakarja poja peale, kes oli Aasafi järeltulijaist pärit oleva leviit, Matanja poja, Jeieli poja, Benaja poja, Sakarja poeg. Ja ta ütles, pange tähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke, ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Minge homme hommikul alla nende vastu. Ja järgmisel hommikul siis läkski Juuda sõjavägi koos Joosafatiga ja sinna poole, kus kohal nad teadsid seda sõjaväge liikuvat. Ja ta veel Joosafat julgustas oma rahvast. Kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud, uskuge Jehovas oma Jumalasse, siis te jääte püsime. Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Jehovale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatud ees ja ütleme, täname Jehovat, sest tema heldus kestab igavesti. Et see selline lahingurivistus, et ebatüüpiline, sest kui mindi sõtta, siis lahingu rivistus oli ikkagi tugevad, täis relvis mehed olid kõigepealt. Kogenud mehed olid kõigepealt. Aga nüüd pandi kõige ette lauljad ja kiitjad relvitud. Ja et niimoodi mindi, siis liiguti sinna selle paigapoole, kus teati vaenuvägu olevat. Ja Piibli aruanne ütleb, et sel ajal, kui see sõjavägi koos ülistajatega sinna kohtumispaigapoole liikusid, siis Jumal midagi tegi. Et Jehova pani varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja mis nendega sündis, nende Ammoni, Moabi, Seiri, mäestiku poegadele, ja nad löödi maha. Ja mis moodi, sest amonlased ja moabiidid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada, ja kui nad Seiri elanikel olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Et väga imelik lugu, et põhimõtteliselt vaenuvägi läksid omavahel tülli ja tapsid üksteist maha. Ja kui Juuda jõudis sinna, siis nad nägid ainult laipu. Ja et kolm päeva vedasid seal sõjasaaki omale Jeruusalemma ja oma linnadesse. Või ma ei tea kuhu, aga siin oli kirjutatud, et nad leidsid seal palju varandust, riided ja kalleid riistu. Ja nad võtsid endale rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid kolm päeva saak riisumis, sest seda oli palju. Ja neljandal päeval nad kogunesid kiitusorgu, sest seal nad kiitsid Jehovat. Ja seda paika nimetatakse täna päevani kiitusoruks. Et sellised sündmused on kuningas Joosafati elust ette toodud. Et mida ma teil nii pikalt, et kirjeldan seda nii kaua aega toimunud sündmuseid. Kui ma need lugesin, siis mul tulid paraleelid tänapäevaga ja ka isikliku eluga. Et see tänane päev on ülemaailmne palve ja paastu päev. Et see aasta ongi nagu iga kvartal palve ja paastu päev. Et miks see siis nii on? Et nendeks on ka omad põhjused, miks see on kuulutatud. Et ilmselt on ka teemad, mis minul ei ole jõudnud. Et mis on meie suurim probleem, suurimad probleemid. Et kui me üksteisele näkku vaatame, otsa vaatame, siis me näeme ka selles, et kirikusaalid on tühjad, see ei ole ainult Rakvere probleem tühjeneva. Et see on laiem probleem, see on üle Euroopaline probleem. Mõningates kohtades maailmas nad täienevad, kasvavad. On probleem ka selles, et 50% nendest, kes ühinevad kogudusest, ka lahkuvad. See on suur number. Et need on probleemid, et meile antud, meie kogudusele antud see ülesanne teha kogu maailm jüngriteks, Jeesus enda poolt antud, et see põhimõtteliselt nagu kõigile kristlastele antud, et see tegevus ei lähe nii, nagu me sooviksime. Et siin ma näen täieliku paraleeli Joosafatiga selles mõttes, et see Joosafati ja selle nende kolme suguharu vahel, kes tahtsid tulla vallutada Juuda riigi ja selle purustada ja selle paljaks röövida. Et Joosafatil ja rahval oli selg vastu seina põhimõtteliselt, neil ei olnud kuugi taganeda. Need olid ainult erinevad valikud, nad valisid Jumala. Et meil ei ole ka muud valikud, kui valida Jumala. On ka, jah, põhimõtteliselt on muid on ikka valikuid, aga see pole ka nagu valik. Ja tegelikult probleem ei ole ainult kogudusel. Me oleme ka ühiskonna liikmed ja ühiskonna ja inimühiskonnal on probleem. Ja tegelikult põhimõtteliselt kogu inimühiskond on seljaga vastu seina. Et jah, kogudusena me ütleme, et spetsiifiline probleem, et missioni töö ei lähe nõnda nagu me mõtleme, et peaks minema. Aga inimkonnal on, noh, vaatame aknast välja, et mõni inimene võib mõelda ka nii, et noh, et üks halb ilm on kogu aeg olnud ja et ei ole ju kogu, et aastad ei ole vennad ja ka neil on õigus. Aga samal ajal on ka nendel õigus, kes ütlevad, et kliima muutub, globaalselt muutub. Ja Euroopa läheb aga palavamaks, et me see aasta oleme nagu pääsenud, sest meile tulevad need teised õhumassid põhja poolt. Aga globaalne soojenemine, see pole ainukene inimühiskonna probleem, et 20 erinevat probleemi on sõnastanud, mis on inimkühiskonna ees ja mis puudutavad ka meid, sest kuigi me oleme kristlased, oleme koguduse liikmed, samal oleme ka osa ühiskonnast. Ja kui ühiskonnas läheb midagi halvasta, siis see puudutab ka otseselt meid. Et küllab te ise ka võibolla panite tähele või kuulsite või lugesite, et on teadased on mudeli, kliima mudeldamise põhjal nagu välja toonud sellise katastroofilise olukorra, et kui kliima soojemine toimub samas tempos, siis aastaks 2050 toimub ökokatastroof. Muidugi see ei pruugi täpselt 50 olla või ka mingi muu number, aga suurusjärk on see. Ja kui see kliima nii tugevalt muutub, siis see viib kaasa ka riikide ja ühiskondade kokku varisemisene. Et optimistid väidavad, et asi pole nii hull, et küll teadased lahendused leiavad. Aga olukorra irooni on selles, et just teadased löövad häire kella. Et mõni aeg tagasi 15 000 teadlast kogu maailmast, ka Eestist, kirjutasid kirja ÜRO-sse just selle kliima teemal, et vaja midagi kardinaalselt ette võtta. Et nüüd me oleme mõnes mõttes miik olukorras, koguduse ja kristlaskond on miik olukorras selle maailma ees. Maailm, üks võimalust ei mõtlegi nendele probleem. Inimesed elavad oma elu nii nagu nad elavad. Nad ei mõtle nendele probleemidele ja need, kes on nendes rasketes olukordades, need mõtlevad ja need üritavad sealt oma kodukohtadest lahkuma hakata. Et see pagulaste laine, mis Euroopasse tulvas ja mis nüüd pidama saadi, selleks korraks, et see võib uuesti korduda. Et need inimesed, kes seal juba kannatavad, nende jaoks on asi hull. Meil, kes me niivisi kannata, siis mõtleme, et asi ei ole nii hull. Aga et milles on lahendus? Et meie ja kristlaskond, ütleme siis kogu kristlaskond, oleme siis nagu need profet Miika, kes ütleme, et lahendus. Et lahendus on ainult Jumala kätes. Et inimkond veel oli huvitav, et siin vahepeal kirjutati, et kui inimesed enam maa peal elamisega hakkama ei saa, jo elamis kõlbmatuks lähe Marsil elada. Ja siis pisut aega tagasi lugesin, et oli mingisugune üritus organiseeriti, kus olid ka rahad taga. Aga et siis tuli pealgi see, et see üritus läks pankrotti. Et sinna Marsi peale kolimine ei ole sugugi ka nii lihtne. On veel üks tasand, kus võib sein selg vastu seina olla, et sul ei ole enam kuugi taganeda. Sul on pole erilise valikuid ka. See võib ka isiklikus elus olla. Et su isiklikus elus on olukorrad, et sul ei ole kuugi taganeda. Et kas sa usaldad Jumalat ja loodad Jumala peale? Või sa ei tee seda? Teed nii nagu sa mõtled, et see oleks parim variant või teed emotsiooni najal. Ja see lõppkokku tulemusena ei pruugi kõige parem variant olla. Et jah, huvitav aeg on, kus me elame. Aga kui ma seda teadlaste, seda teemat, ökoloogia teemat lugesin, et kliimamuutus viib kokku, toob kaasa riikide ühiskondade kokku varisemise, et see tähendab sisuliselt anarhiat, nälga, surma, et siis mul tuli meelde nagu Jeesuse sõnad, kui ta ütles, kui ta lõpuaja kohta küsiti, siis ta ütles, et sellist viletsusaega ei ole kunagi olnud ja ei tule ka, et kui seda ei lühendada, see pääseb ükski liha. Et siis tuli nagu sellukene oma meeles selline paraleel. Aga teistpidi me elame huvitaval ajal. Väga huvitav aeg, et me näeme neid sündmusi, mida meie esivanemad on igatselt näha, neid protsesse. Ja me usume, et need, siin on ikkagi kõige nende kontrollimatute olukorrade taga on lõppude lõpuks Jumala käsi. Et Jumal päästab meid siis päästab ka inimühiskonna selles mõttes, et kristlased on ka inim ja ühiskonna liikmed, et kristlaskond on ka, on ju inimühiskond, et selles mõttes Jumal päästab. Ja et on nagu hea lõpetada Peetruse mõttega, mis teine Peetruse kiri 3.13, aga meie ootame uut taevast ja uut maad, kus tõde elab. Et täna on palve ja paastu päev. Et igaüks meist täidab selle päeva ja need tunnid, nii nagu ta oskab ja tunneb ja mis tal südame peal on. Aga üleskutse on, et Jumal võtaks juhtida kõigepealt meid endid. Ja et Jumal annaks meile tarkust õigesti elamiseks. Et oleme tänulikud nende kaugete kogemuste eest, mis on meie jaoks kirja pandud, sest kui neid poleks kirja pandud, siis me ei teaks neist midagi. Et niisugused inimesed on elanud ja niisugused sündmused on sündinud. Aga nüüd, kus me seda teame ja et loodame ja usume, et Jumal ka meie eludes võiks imesid korda saata. Nõnda, et tema nimi saaks austatud ja nõnda, et tema meie usk saab nagu saaks selle läbi kinnitatud. Et Jumal õnnistagu teile neid mõtteid ja vabandan, kui kellegile ajalugu ei meeldi. Aga jah, et inimestena oleme ikkagi kõik ühesugused Jumala ees, need, kes on enne meid elanud ja nüüd, kes meie elame. Ja õnn on see, et Jumal on ka samasugune, nagu ta siis oli täpselt samasugune, aga täna. Tänu talle selle eest. Jeesus nimellä. Aamen.